Lep pozdrav na drugi tretjini današnje okrogle mize kritikov, selektorjev, pesnikov. Odločili smo se, da naredimo vendarle to malo rošadico in da se zdaj v uri 10, posvetimo knjigi Kako se zaljubiš, Maje Vidmar. Izbral jo je Zoran Pevec, ki bo zdaj predstavil in tudi izbor. Mogoče, kako že včeraj si rekel, da imaš tri kriterije?
Aha,
ali gibamo, kateri je ta?
Ja, Maja je pravzaprav tako, ja. Sej, če ne bi pa Maja izbral, potem bi pa vred Lici Diča. Rekel sem enega, tako, ker je že zelo uveljavljen tudi.
Bi bilo bolj na mesto vprašanje, kjer žensko bi lahko izbral na mesto Maja, ki si rekel, da je en
kriterij. Ena je pa, druga je pa Katja Put.
Ja, ona je ženska, ona je uveljavljena.
Dobro, potem je recimo ženska pa še uveljavljena, v redu? Dobro, no, vse je. Pravzaprav je to manj pomembno.
No, samo to, če slučajno še vedno se ne bo slišalo, ne, če se slučajno ne bo, ker bomo mi se mogoče slišali nehote, opozorite.
Kako se zaljubiš? Tle jaz pravzaprav gre seveda za prizorišče dvojega, ki se pač pravzaprav ne zavedata ali pa še ne zavedata v takšno postološčino se spuščata. Vendar tle seveda ne gre samo za to postološčino med moškim in žensko. Jaz ta, čeprav je v spremni besedi sicer ta, kako se zaljubiš, če se prav spomnim Mojce Pišek, zapisano, da gre za vprašanje, jaz pa pravzaprav teh pesmi ne razumem za vprašanje na koncu, ampak za načine, za upovedovanje načinov zaljubljenja, oziroma kako vse se je možno zaljubljati oziroma ljubiti. Gre pa v teh ljubezenskih dvojicah se v veliki meri v začetka za razmerje med jazom in časom, med preteklostjo in prihodnostjo. Namernost pesmi je dosti krat usmerjena v spoznavanje ljubezni do drugega in ob tem pa v odnosu tega tudi do samega sebe. Gre tudi, se mi zdi, ob tem za odkrivanje samega sebe. Gre pa to seveda v komunikaciji, ki je enkrat namenjena hčerki, drugi sinu, sestri, bratu. Zelo v redu se mi zdi, da seveda, kakor začujemo besedo ljubezen, podobno kot v Ivovi naslovu, se človek takoj postane zaskrbljen, ne, že milijonkrat upovedana ljubezen. Kako se bo ta pesem oziroma ta poezija izvila iz tega tankega ledu, da pač ne bo, da bo avtorici oziroma pesmi uspelo izpeljati nek nov posebni smisel. Treba reči, da se kar zelo hiter najdemo, da ni treba biti dolg zaskrbljen, vse meni se ni zdel, da se avtorica pač oziroma Maja znajde zelo hitro v nekem polju individualiziranega jezika. Sicer vse to upoveduje na nek drugačen poseben način. Ko se recimo do sestre gre za neko intuitivno v odnosu do sestre, za neko intuitivno posebno, zapiše z odtisom v mehkem vosku vajnih mesecev, potem je tle predojbitska faza odnosa na relaciji mati-sin, ki je zasidrana v zaupanju med obema. Zaljubljene v brata prikazuje bližnje, zaljubljene seveda v narekovaji, v brata prikazuje bližanje občutku varnosti, zanesljivosti. In ko se ljubezen znajde v časovni razsežnosti preteklosti, se ob tem zaveda tudi staranja oziroma minljivosti in zdravja. Ko se zaljubiš v svojo mamo, veš, da je ona tista, ki vedno skrbi zate in zelo zaljubljenost očeta, se mi zdi, da tokrat ni namenjena zgolj tem tradicionalnim psihoanalitičnemu zakonu očeta, a ne? Temveč gre bolj za to, da se realni oče ki je zamahnen v svet, niti dobro ne zaveda, kakšna čustva goji do njega drugi. Obrit nesentimentalnosti mi je še tle dojemanje ljubezenskih stanj in načinov, kar je seveda dobro za tako poezijo. In tle mi je celo en tak, bi rekel, tako ne ravno cinično, ta cioranovski odnos do rojstva. Rodila sem se, kako težko je to priznati, zapiše. In potem še v zapisu razmerja ona, on, ženska, moški, ko nekako se mi zdi samo ironično, napiše, samo odpustiš mu, da je tako slabo izbral. V teh pesmi se ima neizobne, zaljubljeno se neizobne niti smrti. Tle bi lahko govorili zopet o tej sokratovski Melete Tanatov vaje za smrt. Je pa v tem minevanju se mi zdi moč zaznati nekaj vrste oziroma pač tesnovnost, ki pa je spravno umirjena v dejstvu, da nas po srečanju s smrtjo pač seveda ni več. Potem bi morda še omenil posebej sebstvo in drugi. Kdo in kaj sem, ko se zaljubljam, kako sem zmožen vzeti nase razliko do drugega, kako ob tem biti in biti ustvarjalni. Tu gre, potem je še ena taka pozitivna, dobra, kredibilna plast, bi recimo lahko omenil ta pesmi, ki so v odnosu živalmi, ko nam teorija recimo govori pač o tem leben svetu, kjer se lahko samo ljudje pretvarjajo, da se pretvarjajo. Živali pa so bolj neposredne, zato je žival recimo v pesmi Mačka, naravno sproščena. Žival, ki je žival meni, pa naravni substancialne osebine ni nič druge kot žival, ki sem. Kot piše recimo v živalskem pogledu drugega, ne vem, morda filozof, moja žival obgrize plovec in je tudi mila v glasu in se dobrika. To so sedaj verzi od Maja seveda. Potem morda še vprašanje o tem, kdaj pravzaprav najbolj smo. Verjetno smo najbolj takrat, ko smo v nekem stanju ljubezni. Od ljubezni je verjetno močnejša samo smrt. S tem ne vidim, ne mislim seveda na nek zdaj ta navaden odnos oziroma neko posvečenje ljubezni. Ampak govorim v bistvu tega, na kak način prihajamo do stvari. Morda se mi za trenutek zazdelo potem ta zadnji del, pa te naslovljene z barvno belo, da mogoče to ne gre najbolj v kontekst celotne zbirke, dokler potem naenkrat pa preberemo, kadar je belo, belo, kaže samo jasni rob nebelega in prehod. In kaj je pravzaprav pa ljubezen drugega kot meja zavedanja o tem, da res smo le z njo in ko smo brez nje, da pravzaprav zares nismo. To.
Hvala, Zoran. Bi morda kar Barbro popresila za...
Lahko jaz.
Aha, no, če to je izrečna želja, seveda bo jedno.
Prav. Jaz bi se tukaj pri tej zbirki najprej ustavil pri naslovu, se mi zdi, da se vsi nekako ustavljamo pri tem naslovu. Po en stran pač, tako kot skozi omenjamo, kako danes pač je težko pisati ljubezenske pesmi. Ampak tukaj pravzaprav vse, konec koncev, tukaj niti ne gre za ljubezenske pesmi, oziroma niso opredeljene kot ljubezenske, ampak kot zaljubljene oziroma zaljubljenske. Kar je po mojem tako in tako že nekaj precej drugačnega kot ljubezenska pesem. To sploh ni nujno, da se pokriva. No in skratka, tukaj takoj vidimo, da ne gre niti za klasične ljubezenske pesmi in tudi, kakor gre za zaljubljenost, da ne gre za pač klasično zaljubljenost. Dobro, gre recimo za zaljubljenost v moškega, ampak po drugi strani, pa pač kot je že Zoran omenil, za zaljubljanje v številne druge bitnosti, recimo. In torej, ne vem, se mi zdi, da je treba premisliti najprej, zakaj je zbirka naslovljena, kako se zaljubiš, kaj je torej v tem odnosu do vseh teh, do hčerke, do sebe, do smrti, kaj je tukaj tistka, kar je podobno zaljubljenosti. In jaz bi rekel, da gre, da na zaljubljenost tukaj napeljuje neka premaganost, neka nemoč pred vsemi temi predmeti. To je nekaj, kar tukaj subjekta popolnoma prevlada in pritegne vase. To bi jaz rekel, da je tukaj ta faktor, zaradi katerega temu lahko rečemo, da so pesmi o zaljubljanju, ker zaljubljanje nikoli ni tako kot je ljubezen. Ljubezen je lahko aktivna, ljubezen je lahko dajanje sebe. Tukaj je pa v bistvu neka prepustitu nekemu vrtincu, ki potegne vase in ki se mu pravzaprav subjekt tukaj ne more upreti. Recimo že prva pesem, kako se lahko zaljubiš s svojo hčerko, samo zagledaš jo, potem je spuščeno, in ne moreš več dihati od njene svobode. Ali podobno recimo na strani 35, kako se zaljubiš v človeka, gledaš ga in gledaš. Tudi ko tvoje oči prenehajo gledati, gledaš. Skratka, temu, te prevzetosti se tukaj ne da upreti in jaz to povezujem, pravzaprav jaz v tem odnosu vidim neko strmenje, ki je recimo sorodno občutku sublimnega, temu klasičnemu občutku sublimnega, brkovskemu, mogoče tudi kantovskemu, tukaj nisem več dovolj na tekočem, nekaj, da bi lahko rekel, ki pa, iz katerega je pa pač pravzaprav odstranjen vsakršen strah, oziroma strah o spoštovanje, recimo, ni tukaj nikakšne groze, ampak gre tukaj za zgolj skrajno nežno čutenje, skrajno pozitivno naravnano čutenje. Meni se zdi, da recimo pesmi v te zbirke bi bila lahko podobna tudi kakšna religiozna poezija, kolikor bi pač ta svojega Boga recimo dojemala zgolj kot Kristusa, se pravi, zgolj kot pač neko počelo milosti, ne pa tudi kot nujno vsemogočnega in nosilca drugih božanskih atributov. In seveda, pač kar se ta zaljubljenost dotika tako številnih in raznovodnih predmetov, je seveda jasno, da gre pravzaprav za samo eno zaljubljenost oziroma za samo eno čudenje, ki bi ga lahko pač povzeli s to sintagmo čudenje nad dejstvom, da je nekaj, ne raje nič. S tem, da to je seveda najbolj očitno izraženo v prvem ciklu, ki je naslovljen, kako se zaljubiš in ki o tem govori deklarativno. Medtem ne bi pa rekel, da je to v naslednjih dveh ciklih odsotno, ampak da je samo nekako posredovano bolj prek neke narativnosti, recimo, če preberem tega Pajka, stran 53, velik črn kamen tvojega trebuha sem, trd kakor jekleno jajce. Odkar ga ljubiš, čutim svoje črne noge, prenikam svoj ovalni trup in iz čeljusti nehoteno žebram sramno in samote. Mehki pajek tvojega drobovja sem, odkar te Boža po trebuhu me je svinsko strah. Tukaj recimo bi izpostavil to, kako čutim, odkar ga ljubiš, čutim svoje črne noge, prenikam svoj ovalni trup. Gre spet za neko izražanje, ne bom rekel užitka, ampak neke presunjenosti nad dejstvom, da pravzaprav ga sploh smo. In potem, no, tudi jaz sem pa imel malo več težav recimo z zadnjim ciklom, kjer je to še malo bolj zapisano. Tukaj pa, ne vem, malo težko že rečem, jaz kot bralec, meni te pesmi dajejo pač točno ta občutek tega čudenja, medtem ko je pa res, da je tukaj to mnogo manj eksplicitno izraženo, in da zato to toliko mogoče je tudi nekaj, no, ne bi rekel problematično, ampak da je predvsej deciklopici drugačen od preostanka zbirke.
Dobro, hvala Jerneju. Barbarino, branje in kritiški pogled.
Jaz bi seveda ne mogoče se izogniti temu te kompleksnosti, ki jo Maja Vidmar vzpostavi v tem konceptu zaljubljanja, za katerega, kot je morda dobro podarila moj zapišek, vsi mislimo, da vemo, kaj je in da besedo zaljubljanje, zaljubljenost razumemo. In vendar se mi zdi, da je v pesmi Maja Vidmar udarjena prav tisto, česar v zaljubljanju ne razumemo, kar nam je ne samo popolnoma neznano, ampak je tudi samo po sebi nespoznavno in večno uhaja iz primeža razumevanja in to tako razumskega kot čustvenega razumevanja. Lahko bi morda rekla, da pač predvsem ta prvi cikl, ki obdeluje zaljubljenosti v različne ljudi in pojme, tudi seveda, kar se spusti globlje, spusti se v odnos do samega sebe, v odnos do lastnega minevanja, do pojmov, kot so pač preteklost in prihodnost in seveda biti rojen. Ampak vendarle se mi zdi, da je ta prvi cikl na nek način nekakšna igriva preslikava psihoanalitičnega pristopa, če smo včeraj govorili o tem, ali je psihoanaliza lahko orodje za pristop k analizi umetnosti in smo pač prišli do odgovora, da ne. Se mi zdi točno ta cikl še bolj odgovor na to vprašanje, da ne. Ker se mi zdi, da ravno v teh pesmih Maja izrazito preigra metode, torej klasične predpostavke psihoanalize in jih v bistvu izvije konceptom. Kot sem že rekla, pač vedno se pesem izteče v tisto neoprijemljivost, v distanco, v nekaj, če se nikoli ne moreš zagrabiti, niti na nek način niti poimenovati. Zanimivo je, ne, pač kako Maja uspe poimenovati to, da ne moreš do konca poimenovati. V nasprotju s tem, kar je rekel Jernej, da pač v tem strmenju oziroma v tem sublimnem ni strahu, ni nobenega strahu in groze, oziroma da je pač popolnoma odsoten, se mi zdi, da ravno obratno, da Maja vidna pravzaprav na zelo nežen in zelo nekonflikten, no, nekako ne to način združuje oba skrajna pola, to skrajno predanost, to v bistvu globoko ljubezen in zaupanje in po drugi strani tisti vse oblike strahu oziroma vse celo paleto od majhnega strahu, majhnega zaskrbljenosti in negotovosti do svinskega strahu in res groze, ki si te občutki strahu, ki so ne odstoljivo povezani z tem občutkom zaljubljenosti, zaljubljenja in meje med, med tem, kar bi rad, kar bi rad čutil kot ljubezen in, in strahom pred razočaranostjo, torej razočaranost tako nad sabo kot nad drugim, kot nad tistimi, ki opazujejo ali pa komentirajo občutke zaljubljenosti, ne, kot, kot je recimo v pesmi razočaranje, ta prijatelj, ki je moder in ki pravi, da je razočaranje dober začetek, ampak od takrat ga sovražim. To, ta strah in to razočaranje se zdi ta tako močen element v zaljubljenosti, da da sta tudi najtežja točka za izrekanje. Kot da bi v pesmi Razočaranje 2 avtorica pač poudari, da je to ta strah pred razočaranjem do kosti, kot se izrazi, do luknic okoli razočaranega mozga, torej še globje kot do kosti, ne, ta mozek v kosteh, tako močen, da, da ga je treba izpovedati, da ga vsaj malo v bistvu pretentaš ta strah, čeprav je to samo navidezna rešitev, to, da ga upoveš. In v tem smislu se mi zdi celotno upovedovanje zaljubljenosti v tej zbirki, zarekanje tega strahu, ki ga pač kljub vsemu ostane točno na tej meji med, med obema poloma, ne, med strahom in željo. In prav tako ta strah velja tudi za samo pisanje, ko pač pesnica pravi, da je ta silna želja po izrekanju, citiram, in ta silna želja mi je uničila kar nekaj dobrih pesmi. Zdaj, zdaj sem gubila stran, na žalost.
20-30.
Aha, ja. Recimo, pač tudi v drugem ciklu pesmi se strah dostikrat udejanja skozi podobe živali. Najbolj izrazita se mi zdi v tem smislu pesem Veverici na strani 63, kjer je v bistvu to silno ljubljenje tudi udejanjeno, ampak še močnejše od silnega ljubljenja je srčni utrip tih prestrašenih veveric, ki sta našli vdolbino za ljubljenje. Ki pa vendar ni umirila njivnega bežečega srca. Potem pač v odnosu do, do vseh bistvenih ljudi, ki jih pesnica omenja v prvem ciklu, se mi zdi prav tako vedno, vedno prisotno, če tudi do, v ljubezni ali pa zaljubljenosti v svojo hčerko, svojega sina, vedno je prisotno neke vrste strahu spoštovanja do drugega bitja, ki v resnici konotira neposesivnost do, do drugega bitja, oziroma strah pred to tendenco po posesivnosti, ki je značilna za odnos med dvema človekoma, ki ne bi po procesu zaljubljena pač pristala na neki medsebojni navezanosti. In čeprav je recimo odnos med materjo in, in otrokom, bodi si sinom, bodi si hčerko, in to je zelo lepo poudarjeno, da je ta odnos različen. Čeprav je to eden izmed najbolj samoumevnih odnosov, oziroma nekaj najbolj samoumevne, oziroma nekateri smo imeli brezpogojne ljubezni, je zanimivo pač kako pač Majeri pa kljub pač preigra ta pojem samoumevnosti in, in van vnese točno to nujno distanco in nujno spraševanje o tem, koliko svobode je treba priznati v bistvu, in samostojnosti v nekem bitju, ki ni ti. Kot sem že rekla, se v bistvu sprašuje znotraj tega pojma zaljubljenosti tudi o zaljubljenosti v samo sebe in znotraj zaljubljenosti, čeprav je ta zaljubljenost povedana v pogojnem naklonu, če bi se, vse druge se začne, ko se zaljubiš, tukaj pa če bi se zaljubila vase. In pravi zaljubljena vase bi težko ločevala med, med sabo in vami. Tukaj v bistvu pač pesnica izpove to nevarnost narcisizma, ki je pač ena od, eden od elementov, ki so imanentni spet pesniški poziciji in po drugi strani seveda eden izmed najnevarnejših elementov za samo poezijo, ker v trenutku, ko se pač poezija zapre v ta notranji narcisizem in ni več sposobna prepoznavati drugega, je postane, vzdržne v slabo poezijo. Torej to ločevanje med sabo in vami se pač izpostavlja v mojem mnenju skozi celo zbirko kot, kot bistven pogoj tudi za samo pisanje. Zdaj, mogoče za konc bi omenila samo še pesem kjer je upisan ta odnos do samo spraševanja o lastni smrti na strani 30, ali, ne, pardon, 29, 30. Ne, kako je,
28,
pravi pa. Kjer kjer v bistvu pesnica začne s tem, mislim, da z nekakšno navezavo na, na to, kar je o smrti povedal Dane Zajc, vsaj tako jaz vidim, v tisti svoji začetni fazi, ko je pač posttraumatska povojna izkušnja, kjer zelo nazorno opiše te občutke ob smrti. Potem pa v bistvu se stvar razvije drugače in govori o življenju, kot o, vsaj jaz razumem, no, da je to življenje ko pač opisuje te koteleče se pomaranče in občutek čudeža v zaporedju njihovih trkov. Mislim, da so pač te pomaranče na nek način kot pač neka življenja, ki se med seboj trkajo znotraj te zaljubljenosti, ne, in skrati se trkajo, vendar pa ostajajo znotraj te svoje lastne krogle, zaprte same vase in se ne olupijo, njihov sok se v bistvu ne razlije ven, ampak ostajajo znotraj teh svojih. In hkrati je ta zaporedje na ključno na nek način njihovih trkov tisto, kar to se mi zdi recimo tako zelo filozofsko uvidenje bivanja tukaj dol, ne. Potem pa pravi, istočasno ti dela težave drugi stavek sedme simfonije in predvsem strah, da ne znaš prepoznati tišine. Ta strah pred neprepoznavanjem tišine je v resnici znotraj tega je skoncentriran ves strah pred neznanim, ki je spet ne, bistvena sestavina te zaljubljenosti, ko se podajaš v neznano in ko v bistvu hkrati nočeš iz neznanega narediti nekaj popolnoma znanega. In na enak način se v bistvu v glasbi, v kateri seveda uživaš, bojiš konca glasbe, oziroma se bojiš tišine, ki je stavni del glasbe. To tišina je pač v pojmu tišine je seveda pač lepo parafrazirana smrt. Maja Vidmar vendarle tukaj izpostavi to življenjsko tišino, kaj bi tišina v življenju lahko, mislim, kakšne so te majhne tišine v življenju, ki v bistvu povzročajo dvom o varanju temu, da se kot pravko zaključuje v pesmi, da si v bistvu v tem nemiru, v tem dvomu, v tem strahu, nikoli ne, od tega si nikoli ne odpočiješ. Torej, ves čas v bistvu poskuša znotraj teh pesmi dogajati neko umirjanje, ampak odmiruješ šele v zavesti, da si ne boš odpočila nikoli. Tako to kot imaš.
Hvala lepa Barbari za po mojem mnenju zelo natančno interpretacijo, bo življeno branje oziroma vse branje, ki je mogoče malo sorodi še v mnenju. Kakorkoli smo pa vzpostavili, ne vem, če se je kdaj že tako zgodilo, saj če sem pravo pa razumela, interpretativno povsem dve nasprotni stališči in to je bilo vprašanje strahu, ker pač Županič, če dovolite, no, ker si pač poudaril, tako da ni strahu, da ni groze, da je občutek sublimnega in da tudi ni strah spoštovanja in tako naprej. Barbara pa sicer izjavljala je za ta, ampak ravno nasprotje, razpotno, ampak ne samo govorila, da tudi podala s primeri in tako naprej, ampak mogoče v tem trenutku, če želiš,
ja, je tukaj, zelo kratko, če bomo dali. To si mi slabo povedal, očitno bi dal Barbari čisto prav. No. Jaz sem hotel pač to občutje tukaj nekako diferencirati od tega klasičnega sublimnega, ker se mi pa vsem zdi, ne vem, strah o spoštovanje. Spoštovanje, ja, ampak strah o spoštovanje pa ne vem, če je tukaj. In to, da pač...
Jaz sem si pa prav zapisala, da je zdaj strah o spoštovanje prav odnosno, recimo, ščerka s njim, se mi zdi, jaz čutim prav strah o spoštovanje.
Ja, ampak v relacije so ravno te. Ja, smo mogoče zanimivo, da so relacije pa ravno tiste, ki so neklasične. Ne? Strah o spoštovanje bi šlo v nasprotno smer navadno, ne? Zato izraz si pravdeš, ne?
Tukaj je strahu, ker prisotno v to, da se, jaz se bojim, da nam tepke naredim, nekak, v tem smislu, ne? Mm-hmm. Da se ne bom premočno dotaknil, ali pa ne vem kaj. Tako kot praviš, ali pa da si te
ja, pa tudi, prisvajal. Da se ne bo drugi, da te ne bo drugi razočaral. To razočaranje gre v, mislim, strah pred razočaranjem.
Dobro, mogoče v zdravku bomo, no, mogoče bomo to branja tudi drugim. Še mogoče, samo to zanimivo se mi zdi, da je pevec omenil, pač, da gre za načine, ne pa vprašanje, ker si vemo, pač Maja tudi slovenijska in če bi hotela zastaviti knjigo kot vprašanje, se zaveda, da bi mogla tudi vprašanje dati na konec, takoliko pa ni, pa ni vprašanje. Ne? Tako da, Maja, mislim, da je čas za tvoj del, za odgovor in mislike, kaj bi dodala.
No, jaz tako več nimam.
Ne, pa če
imaš po vprašanju.
Ja.
No, tako se mi je, kakšne stvari so se me bolj...
Nekaj vidi,
ja,
da se mi
zasevali. Ne vem, če pa se da iz tega zdaj kaj bolj zame, kot pa za... no, zelo sem vesela, da sem zbrana in da sem spet tukaj. In ko sem brala, Zoran, tvojo... ker nisi vse povedal, kar si napisal, ne, v tem. In me je ta stavek, moramo ljubiti tisto, česar nikoli ne bomo videli dvakrat, ne, me je spomnil, glede na prvi cikl, ki je veliko bolj predmet obravnave pri tej knjigi, kot pa ostala dva, me je spomnilo, kako sem ga pisala. Ker to tudi pozabiš, ne. Bolj pesmi zaživijo svoje življenje in me je spomnilo, da v bistvu občutek, s katerega sem pisala, ker to je bilo napisano v enem kosu, in je bil hvaležnost. In v tem smislu bi se tudi strinjala, ja, da gre za neke vrste milost, ne? Ampak odzale je pa vedno strah, ne? Ker če ne je bilo potreba ne hvaležnosti, ne milosti, ne ničesa. Ne? In tega občutka recimo zdaj ne bi mogla ponoviti in pisati. Ne? Zato je ta cikl mogoče tudi bolj padel v oči, ne. Je pa, ni pa fajn, ne, da je recimo spremna beseda, se drži sam prvega, ne, sploh ne omenja drugih dveh tretjin knjige. In ker je pa ta spor nekako, ne, a gre za strah, a ne gre, ne, je malček tudi glede na kako je knjiga narejena. Ker v prvem delu je strah vendarle, je prva ta hvaležnost, ne? Oziroma kar zame zaljubljenost predstavlja nek nov pogum, ne? Za vstopanje ven iz sebe. Medtem ko v drugem delu se pa strah zelo močno pojavi. Ne? Tako da je oboje, ne? Sem da ne v istih pesmih. Ne? Tako. Drugače bi pa si, ne morem pomagati, da ne bi, ker si tole pesem o mami, ne, mislim, kako se zaljubiš v mamo, ne, si tako klišejsko interpretiral, ne, v bistvu, da vseeno moram povedati, čeprav zelo nerada, zelo rada puščam odprto, ampak ne gre za glasbo po željah, ne, češ mama skrbi zate, ne, ampak gre za to, da mama slabo skrbi zase, ne, in potem moram jaz poskrbeti za neko mamo, da bom lahko sploh daj skrbela zase, ne. Tako da je to en drug, vseeno en drug vidik. Čeprav je malo besed in lahko hitro zdrsneš mimo, ne. Tako da. No, vse verjetno je še dosti tako... ja, pa to me je zmotlo, mislim, zmotlo. To pa čist puščam, to mamo sem težko spustila, ampak to pa čist puščam, ki se reka nevarnost narcisizma, ne.
Aha.
Ja, se strinjam z vsem, samo tam prav v tistem verzu pa tega ni bilo, ne. Je bilo pa nekako iz moje perspektive, ampak puščam odprto, ne. Čist obratno, ne, da pač, če bi se zaljubila vase, ne, bi bila sploh, zato pa je pogojnik, bi bila sploh sposobna ljubiti. Bi lahko tudi druge ljubila.
Ja, se tam je
tudi. To je njih obratno od narcisizma, pravzaprav, ne?
Se bom rekla, da bi se izognila.
Ne.
Jaz si rekla, da bi se izognila. Jaz sem si prav pisala, tako mi je bilo zelo zanimivo. In mislim, da... jaz imam čutek, da si rekla tako pridi malo.
Ja, jaz... mislim.
Maja, a mogoče je pa tudi spremno besedilo, bazira samo na prvem ciklu, zato ker je prvi cikl dal naslov celotni zbirki, Oziroma, kako imaš ti odnos do spremne besede, ker to gre res za kar obširno. Glede na to, da smo tudi, da sem Milena tudi vprašala, me zanima, kako je pri tebi.
No, jaz ne podcenjujem piske spremne besede, tako da bi sem zaradi naslova to naredila. Ne? Očitno je to... Očitno je ta prvi del... mislim, jo je pač prevzel in je nekaj naredila in to naredi vsaka spremna beseda in vsaka kritika, ki interpretira, ne, prisvojila si je, ne, ker je napisala neke teze, ki če bi potem šla naprej, napisala je recimo ravno to, da ni strahu. In če bi šla na naslednji del, je pa ravno strah in bi sama s sabo prišla in potem ni pisala več naprej. Ne. Tako, ne, meni je, se mi zdi kvalitetna ta spremna beseda, sem da je pač čist avtorsko delo, jaz pravzaprav raj ne bi imela spremnih besed.
To sem tako obrežila.
Ker vedno te, mislim, če bi se zelo brale, če bi bile pisane kot, to je pa zdaj moja pesem, moja spremna beseda, ne. Ja, ne, ampak tako pa, ko potem...
Si knjige, ne?
Ja, pa recimo, ne vem, potem so take noter, da je se zaljubiti bi lahko zamenjali se sprijazniti, ne. V bistvu ne, ne, a veš? V bistvu bi vse razpadlo, konc bi bilo, ne, a veš? In to ti naredi spremna beseda. Po drugi strani pa stoji, ne, spremne besede stojijo. Samo mogoče bi jih je dobro objaviti drugi.
Ja, pa tako na rožnem zemlju knjige.
Tega na tine stran.
Ja,
ne, se tudi vidi, da tukaj obstajajo boljše ali pa slabše, te ne besede vendarle imamo tako da.
No, gotovo, pač, postajajo boljše ali pa slabše, ampak meni ni to problem.
Meni
je bolj problem, koliko si prisvoji knjigo in potem je zraven.
Je pač tukaj...
Ločeno, ne si prisvoji, ni problema, se to je delo.
Ne bi polariziral, branjem, se mogoče še bolj, če se brati pravzaprav z njim ne strinja, jaz ne verjamem, da se jo prisvoji, ne, zato ker vsak si lahko samo stvari mnenje, da se ne sklada, ne, s tem in takoj, ko se brali, da se ne strinja spremno besedo, je besedilo biti tako svobodno, no, po mojem, ne vem.
Ja, vsi mogoče se ne znam izraziti, mislim...
Si
ne bi nabrala v knjigo vse, s čemer se ne strinjam, no, bi raj pustila prazno.
Ne, vse, razumem pač to občutek, ne, tako je, sem samo hotla reči, en drug vidnik je pa pač ta, ne, ampak razumem, da če imaš svojo knjigo, pa imaš zraven, ne,
raj, sem gotovila, da imam raj knjige brez
sebi.
To je zelo pogost pojav, to bomo govorili tudi najverjetneje jutri. Zdaj bi mogoče v tem trenutku vidim, da imaš ti še zapiske, ampak...
Ne.
Mogoče pa vprašamo, kako ste vi kaj brali, komentarji, razmišljanja.
Ja, bom rekel.
Izvolite.
Jaz sem od te knjigi že pisal, sem vse pozabil, da sem napisal, ampak jaz njeno liriko spremljam od prvenca, ki je šel v Murski Soboti.
In Ljubljani, oboje.
Ja, in. V Ljubljani. In kar mi je všeč pri Maji, sem ravno zdaj premišljeval, je tako imenovana neposrednost. In neartificiranost, ali kako se temu že reče strogovno, jezika.
Neizumetničenost.
Neizumetničenost jezika, ne neko nasilno iskanje metafor. Pravzaprav tu gre, tako sem razumel, kot da bi govorila za odra, kakak se zam ljubiš, ne? Ker če vzameš mena, jaz to včasih zavijem pa tam okrog malo, ali pa ona pa še bolj, tudi to jaz sem bral, ne? Ampak to mi je všeč prav tvoja nekako ne rustikalna, ne pustirnost, ampak neka fajn, topla, in hkrati ostra neposrednost.
To je lahko tudi nevarnost. Ne?
Ja, zdaj je pogum.
Ja,
je pogum.
Je pogum, ja. Zdaj moraš biti osoben to izpeljati.
Ja.
Če uspe, pa imajo potem besedo, mogoče res neko večjo težo. Ne?
Točno tako.
Ampak Maja, a tako, ko se prebere gladko in steče gladko, se tudi napiše? Verjetno, da ne, ne?
Ne, predvsem ene pesmi zahtevajo nek, ne vem, neko žrtev, čist čustveno. In tisto je včasih najtežje.
Da bi tista beseda, ki mora.
Ene, pa, kako nastane pa drugo vprašanje? Ene nastane čist gladko, brez težav, druge pa ne.
Alenka?
Ja, meni je bila ta knjiga, sem jaz priznam, ko sem jo brala, ne, sem se zelo nalepla na prvi cikl, ko sem prvič brala. Ker sem v njej zaznala en tako rahlost, pa moram zdaj razložiti kako. In moram poseči prejšnji zbirki k sobam, ne. Ki se ta zadnja pesem, v bistvu te sobe so eno tako ritje po tunelih, od sobe do sobe, prav...
Pa tudi ta tesnoba.
Tesnoba, prav tako rezanje, prebijanje skozi, ne vem, ali naj rečem, mehanizme.
Viseče mostove.
Viseče mostove, ne vem, te mentalne vzorce, prav eno tako res trpljenje, še vse, velike te zbirke se dogaja v podzemlju, ne. Po mojem ne po naključju, ne se prav ne zavira, če želim ne govoriti. Ampak čista zadnja pesem Sob je pa zelo zanimiva, ne, ker se naveže na to svetopisemsko zgodbo o begu iz Sodome in Gomore, ne, in govori Lotova žena, ki, ne vem zdaj, če se pravilno spomnila, Lotova žena, ki je seveda brez imena. Ne, opredeljena samo kot Lotova žena, ki ravna proti Božjemu ukazu, ne, in se spremeni v solni steber. Ne, to je ta svetopisemska zgodba. Se prav na nek način, ne vem, pobegne. Ampak Majna Lotova žena se pa vrne nazaj v hišo, oziroma pred hišo, ne v hišo, ampak pred hišo. In na prvi pogled bi rekla, ja, tukaj gre mogoče za sprijaznjenje vsem skupaj, ampak ne. Ta hiša se je nenadoma prikaže, če se pravilno spominjam, Majna bo popravila, ta hiša se prikaže kot ena taka teatrska mašinerija. Se prav spregleda celotno vzorc, kako stvari funkcionirajo. In mislim, da to spregledati zadevo kot iluzijo, teatrsko mašinerijo, je tisto izhodišče, iz katerega jaz vidim, da verjetno izrašča ta zbirka. In se potem vprašam, odkot ta v prvem ciklu ta rahli, na nek način zračni glas, ne znam se dobro izraziti, bom povedala z metaforo. Bo drugi rekli, da se zakrivam, ampak meni je lažje na ta način povem. Jaz sem imela pri prvem ciklu občutek tako kot, da poslušam Leonarda Cohna na teh njegovih zadnjih koncertih. Kjer govori Kona, ja, Leonarda Cohna na teh njegovih zadnjih, Leonarda Cohna kot starca, kjer poje svoje pesmi iz mladosti. To so pesmi o depresiji in tako naprej, težke pesmi, velike bolečine v njih, ampak vse to je na nek način predelano. In poje tako, da sicer je v stiku s to bolečino, ki ostaja, ni izbrisana. Hkrati je pa na nek način zapeto skozi eno tako zračnost, ne bom rekla modro, zračnost. In ravno ta moment sem našla v tem tvojem prvem ciklu.
Hvala. Jaz sem na štirih koncertih zdaj njegovih, tako da vem, o čem govoriš.
Ja. Ne vem, če lahko temu rečem modrost, ampak ena taka zračnost, predihanost. In tukaj, ko govorim o tem občutku, o tej razsežnosti, bi mogoče se spomnila na vers od Kristine Kočiro včeraj. Ne vem, če ga bom znala navesti na pamet. Oči vse vidijo in zato ni nič lažje. Ne?
Nič manj ne skeli.
Nič manj ne skeli, ne. Ampak vseeno, mogoče to, kar skeli, zato ne pribije do konca, ne ubije. Ne? Tukaj je ena taka možnost, vitalnosti, kolikorkoli se to čudno sliši. Ne? Mogoče tudi ja, vitalnosti ali pa poguma za soočenje vsem, kar je v nas. Ne? In ko berem iz te milosti naprej, ti si govorila o milosti tega cikla naprej, ne?
No, samo hvaležnosti, ampak milost je tudi.
Se mi ne zdi nobeno naključje, da potem v drugem ciklu govori, se pravi so pesmi o živalih. Ne? V bistvu to so take zelo boleče pesmi, tako kot soočenje z nekimi sencami. Ne? Ta pajek, v katerem, ki ga mislim, da je ne imenoval, je kaj, je pesem o tem, ko enkrat zagledam v bistvu sebe kot pajka, ne? Sebe vsem tem svojim najbolj črnem, ne? Se naenkrat ustrašim, kaj bom s tem drugemu povzročila, ne? Ker vem, da je nepredvidljivo, ne? Ja, mogoče to vzekrat. Aha, še ena zadeva, ki je mogoče malo kritična do Maje, pa mogoče tudi malo nefer, ampak čutim, da moram izreči. Pred par dnevi smo imeli v Ljubljani seminar slovenskega jezika in kulture in smo brali malo pesmi skozi to perspektivo Jureta Detele. Ne vem, koliko si kaj brala, ne?
A vem, kam še rekla, ja?
Veš? A pa mi ne treba izreči.
Ne, prosim, da se oblikujem, veš?
Ja. In smo brali recimo tudi pesem pač Jeleni, ne? Obstaja več upesnitev Jeleno v slovenski literaturi. Ne? Zelo zanimivo je, da večina upesnitev govori o Jeleno kot neki projekciji čustvenih zadev, teh, ki jih je težko zagrabiti, ki jih je težko predelati. In dokler niso do kraja predelane, si predstavljam, mogoče je to moja iluzija, moramo ali pa uporabljamo živali kot instrument, da sploh lahko spregovorimo o teh razsežnostih našega uma. Tako da, recimo, kolikorkoli mi je ta pesem, recimo o pajku, mi je jo berem kot pogum soočenja sami s sabo. Ne? Ampak hkrati pa tukaj izhajam iz realnosti, iz človeške realnosti, iz tega, da je težko prideti na kraj samim sabo, mogoče ni celoten proces šel do konca.
Misliš, da je pri teh ciklih
živali? Ja, dejstvo je, da so živali tukaj uporabljene kot...
Hočeš reči zlorabljene?
Ja, v bistvu ne zaživijo kot one same. Ne? V bistvu so uporabljene, ko ne vemo, kako bi izrekli, izrečemo z metaforo živali.
Mislim, kaj živali je v bistvu končnost? Mislim, tako, tukaj pa sem jaz...
Ne vem,
to je pravšen proti, svoj. Izrazito proti, ker me moti v bistvu to, da se ti zdi, da je v bistvu v poeziji ali pa tako v želenju, da mora biti nekaj končnega. Ne? Mislim, jaz sem je v bistvu glih ta živost živali, pač v njihovi metaforični nepopolnosti ali pa problemu, ko ga lahko utelešajo v naši projekciji, se mi zdi pač, tako je, ne? Tako, zakaj bi ne mogli biti nekaj končnega ali pa nek končan proces?
Okay, mogoče sem se narobe izrazila. Občutek imam, da je možno iti še dlje, raziskovati še dlje.
Misliš o jeziku ali...
Ne, o raziskovanju sebe. Mislim, pa jezik temu nujno sledi, se mi zdi.
Ja, jaz nimam tega dovolj domišljeno.
Se jaz tudi ne.
Zato mi je težko karkoli reči, ja. Ker enostavno nimam, vem pa, da nekaj je tu, tako da jaz te niti slučajno ne bi zavrnila. Ne? Nekaj je tu. Zdaj, ne vem, če sem te čist, če sem lahko sploh sledila, ampak v tem, da bi bilo treba iti še dlje, v tem, da bi bilo treba, to ni moj problem, jaz lahko ostanem točno do tja, ker sem pač prišla, to ni.
Ja, ja.
Ampak uporaba živali, to je pa tisto, kar še nimam razmišljeno. Ker, a veš, smo doživeli uporabo ženske, ne?
Ja, se, in tem kontekstu ja, to tudi
in
reče.
In mogoče je to samo korak naprej in mogoče ja. To delam, ja.
Ja.
A veš, ampak nimam domišljeno.
Ja.
Priznam.
Ja. Se, mislim, se jaz
imam... In pišem še vedno o živalih, veš?
Ja, ja. Ne, se, jaz imam podoben problem in ne vem, upam, da to, kar sem rekla, da ni zvenelo kot joj, ti bi pa morala karkol, ne? Mislim, razumem, da so tukaj procesi, ki pač ne moremo preskočiti razreda.
Ja.
Ne, mislim, jaz pa resno, zakaj menim...
Čutim pa, da je možno raziskovati še naprej, no? Čutim, da so tukaj še neraziskani prostori.
Ja, tu ne vem, če te prav razumem. No, jaz tu vidim dva problema. Ne? Ni problem v tem, koliko je nekaj raziskano, ampak kako ti živali
porabiš.
Ja, okay. Ja, a da so ti potrebne, ne? To je pod vprašanje, zakaj so ti potrebne.
Samo, ni v bistvu pač, žival v nekem smislu, mislim, jaz se ne bi zanikala, ker je sestavni del, na nek način je sestavni del, zakaj bi bila v bistvu, zakaj bi bila tudi, če jo uporabiš kot metaforo, zakaj bi jo zato v bistvu nujno postavil na nek nižji, ali pa, mislim, ne gre, jaz tega ne bi gledala kot uporabo ali pa zlorabo, ne, ampak se mi zdi, da je pač priznavanje tega dela ali pa tega elementa v nas.
Moja libi je, da jaz živali izjemno spoštujem, ne, si ne morem pomagati dovolj kot ljudje, mislim, to je moj, kako se reče, človeko ne ljubje pride ven, ne, in to, ampak ta ljubi ni dovolj dober. Jaz nisem tega še razmislena, razumeš? To ti ne znam še povedati tega.
No, se jaz govorim o svojih, ja, kaj smo tudi bili živali, da je to mene recimo tako pač, mogoče čisto osebno, ne, to stališče.
Ne, se jaz upam, da ni stališče, ki bi zdaj nekaj zapovedovalo.
Ne,
ampak
vprašajmo se o tem, što je tvoje...
Je zelo legitimno vprašanje.
Se tiče, mogoče tudi
tvoje... Jaz sem to sprožila kot vprašanje, ne kot trditev.
Ja.
Ja. In tudi jaz nimam raziskano. Mogoče čez 10 let.
Še kak komentar?
Jaz sem spet... ko smo govorili o strahu, ne, pa se spet vrnem k tej pesmi o pajku. Mm-hmm. Bo mogoče malo spet nekaj z domaje. Jaz sem ob tej verzi, prav danes se mi posvetilo, kaj pomeni ta vers od Fabrice de Andrea, že ne vem iz katere pesmi. I veki, quando carezza il temono ti far troppo forte. Se prav starci, ko pač Bože, ko so v ljubezni, se bojijo, da bojo pregrubi.
Nas še mora povezati zdaj. Čist nači.
Ja, ampak kar se tiče živali, ne, recimo, sem se spomenila za te pesmi Pes, ki pomirja, ne. Živali vse vidike, no, vse vidike teh človeških čustev tle vteleša in zmoto in beg in občutek varnosti in gotovosti in strahu in nastavljanja mreže, ne, pač ta pajk. Pač pes pripisuje pa kako že... Ko narišeš sliko vseh njegovih kupi, kar je praktično nemogoče, lahko položiš utrujene glavo na prestražnih zateljenega sveta. To je sorodno temu, da si ne boš odpočila nikoli. Pač to je tam, mogoče, kaj si prej rekla,
Petra.
A psa?
Kaj si rekla takrat, da ni dan primer tega, kako nečesa ne moreš do konca ujeti, ne, kako bi se nikoli ne moš izničiti razdalje. Ne, to.
Ja, takrat, to, ko sem ti rekla, če daš kak primer, kako je ta poezija dokaz, da je psihoanalitski aparat premalo?
Ne, da je glih obratno, da je neulovljivo, ne. Uh-huh. Glih to, da ne moreš zarisati vseh njegovih poti, ne, tako ne moreš narediti zemljevide iz igrivosti, ne. Pač, kar se ni zabirala vse poti izrisala, ampak, kadar ti vidiš psa, kako se igra v bistvu, nikoli ne moš posneti v bistvu te nepredvidljivosti, kako se bo obrnil, recimo.
Ko se zaljubiš v svojega psa, obuješ njegove rumene tačke in z njegovim hitrim srcem sečeš od prijatelja do prijatelja. Od soseda do soseda, od neznanca k neznancu. Ko narišeš sliko vseh njegovih poti, lahko položiš utrujeno glavo na predpražnik zaceljenega sveta.
To tekanje, ne, od prijatelja, prijatelja, soseda, soseda, neznanca, neznanca, se mi zdi tako, vse upoveduje zaupanje, ne, v resnici.
Ja, in tu, a veš, tu nek, tu sem uporabljala to žival, ki jo imam itak najraje. In vsi če se eno, sem je v pozitivnem ali negativnem, se sploh ni v negativnem, če mene pražaš, ne, če sem tukaj.
Se tukaj pes drugar, tukaj, tukaj pes res pes.
A ni mož ali pa partner?
Pa se ne moreš vedeti, kaj je pes pes, veš? To pa se ne strinja.
Ja.
To je vse čist počlovečeno. Jaz ne morem vedeti, kaj je pes pes.
To je mož.
Ja.
Ja,
mislim,
in ravno to je tisto, ne, kar, me, kar, kar ti daje prav, ne, da ne morem vedeti.
Se mi zdi, da smo se spustili na ene take zelo zanimive poti. Samo, ko to uro pred sabo gledam, ugotavljam, da mogoče je boljše, da naredimo krajšo pauzo in se vrnemo. Imamo še nekaj energije za zadnjo, tretjo ženavo na knjigo in potem, samo da vas opozorim, bomo šli proti hotelu, kjer je kosilo, a ne, da boš kaj. In to naj bi, to jaz pač predvidevam, da bo okoli dveh, bo to v redu.
To je danes hotel.
Ja. Če bi bilo najprej drugo, to je to samo zmišljeno, da v štirih je početna naravska?
Ja, z Goronom smo rekli, da bi nekako to dveh, zato potem bi bilo tako nekako s pauzo, bi imeli vsi približno enako čase. Tako, bomo poskušali, no?
Hvala seveda, hvala Lenki.
Hvala tebi.